Daudzsērija filmu Pancija pilī veido trīs režisori – Andis Mizišs, Martelīna Martinsone un Dāvis Sīmanis. Tā aizved uz 20. Gadsimta 20. Gadiem un tās notikumi risinās muižā, ko rakstnieka Viktora Eglīša ģimene saņēmusi dāvanā no valsts ar visiem muižas dīvainajiem iemītniekiem. Muižā valda neparasts māksliniecisks gars un tajā allaž iegriežas spilgtas kultūras personības. Uz ekrānu redzēsim Božu aktieru buķeti filmai būs spraigs sižets gaiša noskaņa un tā būs komēdija, sola viens no tās scenārija autoriem Ivo Briedis.
Tas komēdijas aspekts jau rodās no tās pašas situācijas, ko mums ir devis Anšlavs Eglīdis, ka ierodās rīdzinieki, kaut kādi inteliģenti, kuriem ir iedota apsaimniekošanai šī muiža, un tur jau iekšā ir inventārs, bet inventārs ir dzīvi cilvēki, kas ir palikuši no iepriekšējiem laikmetiem. Kas tik viņi tur nav bijuši visādos baronu laikos un caur kariem izdzīvojuši, un tā jau ir komēdija, jo viņi paši ir ļoti spilgti personāži, tā vēl ar tiem māksliniekiem, kā viņi tur konkurē. Būtībā komēdija rada šī situācija, kad nepiemēroti cilvēki nepiemērotā vietā, taču it kā ar motivāciju, ka kaut ko vajag darīt, un dažādo tipāžu raksturu, Viedarbi.
Seriālam Pancija pilī būs 7 sērijas, kā arī viena dokumentālā sērija, un tā pirmizrāde būs 22. Janvārī. Pilnīgi cita rakstura seriālu savukārt veido Andrēs Ēķis, un tā ir spriedzes filma Dumpis. Tā balstās patiesos notikumos, kas risinājās Rīgā 1975. Gadā, kad uz pret zemūdeņu kuģa Storoževoji notika sacelšanās jeb dumpis, stāsta režisors Andrēs Ēķis.
Tātad viens cilvēks, kas ir otrais pēc kārtas uz padomju kara kuģa, kurš ir politruks, saka, ka Brežnevs varas apavos un ka jātais ar revolūciju. Viņš grib nozakt kuģi, aizies uz Ļeņingradu, nostāties tie, kas zina to leģendu, kad ir Naurors, ir bijis šāviens un sākās pret caru varu revolūciju, izdarīt to pašu. Tas ir viss šausmīgākais, kas var notikt padomju valstī, kurā ir uzvarējusi jau sociālistiskā revolūcija, vēl viens taisa vēl viena revolūcija. Un faktiski tiek izdarīts viss no Tukuma lidlauka, no Šauļa lidlaukiem, no Kaļiņingradas parādās apmēram 50-60 lidmašīnas, kuras kaut kādā veidā nevar nogremdēt to kuģi. Zviedri domāja, ka sācies trešais pasaules karš, un nu jā, viņi beigās tomēr noķer ieliek psihenē un nošauj šo galveno varoni. Bet Krievijā vēl joprojām šis stāsts nav izstāstīts īstā versijā.
Galveno varoni seriālā atveido Dainis Grūbe. Seriālam būs 7 sērijas un tā pirmizrāde būs martā. Par padomju laiku tikai nedaudzus gadus vēlāk un no pilnīgi cita skatu punkta vēstīs arī Staņislava Tokalova un Jura Kursieša seriāls Padomju džinsi. Tās galvenais varonis būs ar dumpiniecisku garu apveltītais Renārs, kurš kā pretpadomju elements un kvēls rock'n'rolla fans nokļūst psihiatriskajā slimnīcā, kur izveido nelegālu pagrīdes džinsu ražotni. Filma veidota traģikomiskā intonācijā, stāst viens no režisoriem Staņislavs Tokalovs.
Mēs nekādā gadījumā negribam kaut kādu romantizāciju taisīt. Tā ir filma par to, kā nomāli vienkārši cilvēkus tā sistēma. Un padomju savienība nekada veidā, ka nav laba. Bet tajā pat laikā man liekas, ka tas nenozīmē, ka cilvēki piedāvātos apstākļos, jebkura gadījumā mēģina atrast veidu, kā viņam izdzīvot un dzīvot arī. Tas nozīmē, ka savā starpā cilvēku attiecības var veidoties tragikomēdija. Un uz to mēs arī aizgājam.
Seriālam Padomju džinsi būs 8 sērijas. Tajā galveno varoni Renāru atveidos Kārlis Arnolds Avots un seriāla pirmizrāde paredzēta nākamā gada pavasarī. 4. Jaunā daudzsērija filma vēstīs par mūsdienām, tā saucas Asistente, un to veido Alise Zariņa un Liene Linde. Seriāla centrā 25 gadus vecā Laila, kura nolēma strādāt sociālo darbu, ticot, ka viņa spēja mainīt pasauli, pat izrādās, ka pasauli nemaz tik ļoti nevēlas mainīties. Lailas loma seriālā atveido Elizabetes Krastiņa, un arī šis seriāls ceļu pie skatītājiem sāks nākamā gada pavasarī. Plašāk par gaidāmajiem filmu projektiem šodien stāstīs raidījums Kultūras Rondo. Baiba Kušča, Latvijas Radio.